Mari sama-sama kita masuk di dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur ya Tuhan untuk cinta kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh terus memenuhi hati kami, pikiran kami, menuntun kehidupan kami. Jikalau sebentar kami akan membaca firman-Mu, kami berdoa biarlah kiranya Allah Roh Kudus sendiri yang bekerja di dalam hati kami, menolong kami untuk boleh mengerti dan berbicaralah ya Tuhan sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh hati kami, pikiran kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, termasuk hamba-Mu ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, sore hari ini saya mengajak kita untuk melanjutkan tema kita di dalam beberapa minggu yang terakhir yang kita sudah lalui, yaitu tentang After I Met Jesus, bagian yang keempat. Hal-hal apa saja yang kita bisa petik dari perjumpaan seseorang dengan Yesus? Kita sudah belajar dari tiga tokoh paling tidak, gitu ya. Dari Nathanael, dari Nicodemus, kemudian juga dari perempuan Samaria. Hari ini saudara saya mengajak kita untuk melihat tokoh yang berikutnya, ada dua tokoh yang berikutnya, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Kita akan melihat ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-40. 17 sampai dengan ayat yang ke-40. Cukup panjang saudara ya, tapi saya tidak akan bacakan semuanya. Saya harap saudara cukup familiar dengan cerita ini, yaitu tentang Lazarus yang dibangkitkan. Sebenarnya ada tiga tokoh di dalam cerita ini, gitu. Maria, Martha, kedua saudari Lazarus, dan Lazarus, ada tiga, ya. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-17, kemudian sampai dengan ayat yang ke-25, kemudian nanti saya lompat ke ayat 32 sampai ayat yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Martha dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Martha mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Martha kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Martha, "Saudaramu akan bangkit." Kata Martha kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Lalu saya lompat ke ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Martha saudaranya, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Demikian pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Saudara, saya akan mengawali khotbah saya dengan sebuah cerita, saudara ya. Cerita yang singkat aja. Ada seorang jemaat saudara yang sudah 5 tahun itu tidak pernah pergi ke gereja. Gak pernah pergi ke gereja. Suatu kali dia telpon pendetanya. Dia mengatakan, "Pak pendeta, bisa tolong gak datang ke rumah sakit? Karena anak saya itu digigit ular, lalu dibawa ke rumah sakit. Dan dokter mengatakan ini gak ada harapan. Udah bisanya itu sudah terlalu dalam begitu loh, terlalu sudah mempengaruhi tubuhnya, udah gak bisa disembuhin." Lalu dia mengatakan, "Pak pendeta tolong datang, tolong doakan, saya janji." Dia mengatakan gitu, "Kalau anak saya sembuh, saya akan ke gereja, saya akan aktif. Saya tahu sudah 5 tahun saya gak ke gereja, tapi kalau Pak pendeta doakan dan ternyata sembuh, saya akan janji, saya pergi ke gereja." Lalu Pak pendetanya itu dia pergi ke rumah sakit, ya, dia doakan anaknya. Nah, saudara, dia doakan anak itu. Di dalam doanya itu dia mengatakan begini, saudara. Dia mengatakan, "Tuhan, saya bersyukur sebab dia mengatakan dia berdoa bagi anak itu, gitu ya. Kemudian setelah dia berdoa bagi anak itu, dia mengatakan, "Tuhan, saya bersyukur sebab ular ini," dia mengatakan begitu, "sudah bisa melakukan hal yang lebih besar daripada apa yang saya dan gereja lakukan bagi si bapak ini." Tuh. Kita sudah mencoba 5 tahun supaya dia berjanji mau pergi ke gereja, kami gak pernah berhasil, tetapi ular ini, gara-gara ular ini dia mengatakan begitu, maka si bapak ini mau bertobat. Tuh ya, mau bertobat. Kemudian lebih lanjut dia mengatakan, "Tuhan, barangkali banyak jemaat di gereja kami ini membutuhkan ular-ular seperti ini." Maksudnya dia tunjuk kepada ular yang menggigit anaknya itu, begitu. Saudara, poin dari cerita tersebut saudara adalah yang namanya kesulitan saudara, yang namanya kesusahan, yang namanya penderitaan. Gitu ya, yang namanya penderitaan. Kalau dilihat dari perspektif yang berbeda, ya, dilihat dari perspektif yang berbeda, ternyata sebenarnya memiliki nilai yang positif. Begitu, memiliki nilai yang positif. Banyak orang yang di dalam dunia, tidak usah orang Kristen, saudara ya. Banyak orang dunia itu yang percaya bahwa yang namanya kesusahan, kesulitan, penderitaan, kalau dilihat dari sudut pandang yang benar. Sudut pandang yang benar itu akan mendatangkan hal yang positif. Atau sebenarnya hal tersebut, hal yang sepertinya negatif, yang jelek, penderitaan dan sebagainya, itu mengandung hal yang positif. Ya. Kalau saudara pernah membaca cerita dari kisah hidup dari Stephen Hawking misalnya ya, seorang ilmuwan yang sangat hebat gitu kan ya. Seorang ilmuwan yang sangat hebat. Dia mengatakan sebelum dia terkena penyakit itu ya, terkena penyakit yang membuat dia akhirnya lumpuh semuanya itu, dia sudah merupakan seorang yang pandai, yang hebat gitu. Tetapi dia mengatakan dia tidak bisa melihat makna hidup. Bagi dia hidup itu adalah, dia mengatakan, sebuah pointless existence, sebuah keberadaan yang gak ada maknanya. Tapi sesudah dia didiagnosa dengan penyakit tersebut dan akhirnya dia lumpuh, di dalam salah satu wawancaranya dia mengatakan, "Now I can see that life is meaningful." Sekarang dia bisa melihat bahwa hidup itu sesuatu yang bernilai, sesuatu yang bermakna, sesuatu yang bermanfaat. Jadi saudara, kalau orang dunia saja saudara itu bisa melihat, Stephen Hawking bukan orang Kristen, tetapi saudara dia bisa melihat bahwa yang namanya penderitaan dan kesusahan itu kalau melihat dari sudut pandang tertentu itu sesuatu yang positif, sebenarnya menghasilkan sesuatu yang positif. Ada cerita yang lain lagi saudara, misalnya salah seorang penulis dari Inggris yang bernama Somerset Maugham, dia menceritakan tentang seorang janitor, dia seorang tukang bersih-bersih di sebuah sekolah di Inggris, ya. Dia menceritakan tentang seorang janitor ini, seorang yang tukang bersihin setiap hari, janitor di sebuah sekolah di Inggris. Nah, satu kali saudara sekolah itu menemukan bahwa si janitor ini, pegawainya ini melakukan hal yang salah, melanggar peraturan sekolah, akhirnya dia dikeluarkan. Gitu ya, dia dikeluarkan. Nah, saudara, dia tidak bisa baca tulis, si janitor ini nggak bisa baca tulis. Jadi dia berpikir apa yang dia bisa lakukan waktu dia dipecat dari pekerjaannya. Akhirnya dia jualan rokok, saudara. Jualan rokok. Nah, ternyata saudara, rokok yang dia jual itu, dia buat rokok, dia taunya cuma buat rokok, itu berhasil, sukses, saudara. Dia menjadi seorang yang kaya. Singkat cerita begitu, saudara, ya. Dia menjadi seorang yang berhasil. Nah, satu kali sudah dia pergi ke bank, ke sebuah bank gitu ya. Kemudian oleh banker di bank tersebut dia ditanya, "Kamu enggak bisa baca, enggak bisa tulis, kok bisa kamu itu sukses seperti ini?" Kemudian si banker itu bertanya begini, "Di mana kira-kira sekarang kalau kamu seandainya bisa baca tulis?" Gitu ya. "Kalau seandainya kamu bisa baca tulis, sekarang itu kamu di mana?" Orang itu menjawab begini, saudara. "Well," dia mengatakan, "I would still be the janitor of that school." Justru kalau dia bisa baca tulis, dia tetap akan ada sebagai tukang bersih-bersih di sekolah tersebut. Saudara, cerita ini cukup berkesan bagi saya, khususnya pada waktu saya ngambil studi lanjut, saudara, untuk mengingatkan saya bahwa sekolah itu bukan segala-galanya. Ya, sekolah itu bukan segala-galanya. Sekolah itu bukan hanya sebagai satu sarana saja. Tetapi saudara, poinnya adalah saudara, kalau orang dunia, ya, orang sekuler nih, ya, bisa seperti itu, bisa melihat yang namanya kesusahan, penderitaan, kesulitan hidup itu sebagai sesuatu hal yang mendatangkan hal yang positif, saudara. Apalagi seharusnya orang Kristen. Orang Kristen, saudara, saya percaya adalah orang-orang yang dimampukan untuk melihat hal-hal yang paling menyusahkan, hal yang paling menyakitkan, hal yang paling membuat menderita, menjadi hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Orang Kristen seharusnya bisa seperti itu. Pertanyaannya, saudara, adalah how? Pertanyaannya adalah bagaimana? Bagaimana kita bisa sebagai orang Kristen punya kemampuan untuk melihat atau bahkan mengubah hal yang paling menyakitkan, hal yang paling menyusahkan, hal yang paling membuat orang menderita itu menjadi hal-hal yang memuliakan nama Tuhan? How do we do that? Bagaimana kita bisa melakukan hal itu? Saudara, kalau saudara lihat di dalam Alkitab, Mazmur, saudara membaca Mazmur, saudara, ya, hampir semua Mazmur itu lahir dari kesulitan hidup. Penulis-penulis Mazmur, mereka bisa membuat Mazmur yang begitu indah karena mereka mengalami kesusahan, karena mereka mengalami kesulitan hidup. Hampir semua tulisan Rasul Paulus di dalam surat-surat ditulis dari mana, saudara? Bukan dari hotel bintang 5, saudara, tapi di penjara. Hampir semua tulisan di dalam firman ini, di dalam Alkitab, ditulis di pada waktu Rasul Paulus di penjara. Ya. Dan kalau saudara mengikuti kehidupan tokoh-tokoh Kristen yang lain, John Bunyan, Pilgrim's Progress, buku Pilgrim's Progress gitu ya. Itu Pilgrim's Progress dikatakan sebagai buku cerita yang paling banyak dibaca orang yang kedua sesudah Alkitab. Alkitab itu paling banyak dibaca orang. Buku yang kedua yang paling banyak dibaca Alkitab, paling banyak dibaca orang adalah Pilgrim's Progress. Di mana John Bunyan menulis buku itu, cerita itu? Di penjara. Pada waktu dia itu di penjara. Dan banyak tokoh-tokoh Kristen yang lainnya, saudara, yang karena kesusahan hidup, ya, mereka itu justru melahirkan sesuatu hal yang memuliakan nama Tuhan. Bisa melihat kesusahan hidup sebagai hal yang positif. Saudara, Yohanes pasal 11, di dalam Yohanes pasal 11 yang tadi kita baca, kita diberi sebuah skenario hidup, ya, tentang kondisi yang paling menyakitkan, kondisi yang paling menyusahkan, kondisi yang membuat orang menderita. Nah, saudara, saya nggak bermaksud mengajak saudara untuk sore hari ini memikirkan tentang penderitaan, tentang kesusahan hidup gitu ya. Hidup udah susah kok dikasih yang lebih susah lagi. Tapi sebenarnya ini firman Tuhan masalah yang kita baca sore hari ini. Bagian kita sore hari ini adalah tentang hal tersebut, saudara gitu. Dan saya rasa kita juga perlu siap menghadapi hal tersebut, gitu ya. Hal lain yang kita pelajari dari perjumpaan dengan Yesus. Yohanes pasal 11, saudara, memberikan kepada kita satu kondisi yang paling menyakitkan, yang paling menyusahkan, yang paling membuat orang menderita. Yaitu apa, saudara? Ditinggal oleh orang yang dicintai. Ditinggal oleh orang yang dikasihi. Itu adalah hal yang paling menyakitkan. Hal apa, saudara, yang lebih menyakitkan daripada itu? Menurut saudara, selain daripada ditinggal oleh orang yang saudara cintai, yang saudara kasihi, gitu ya. Kematian, saudara, atau kepergian itu sendiri tidak lebih berat daripada kalau kita itu ditinggal oleh orang yang dicintai atau orang yang dikasihi. Kenapa, saudara, ditinggal oleh orang yang dikasihi kok sesuatu yang paling menakutkan, paling menyakitkan? Kenapa, saudara? Karena kita adalah makhluk yang mencintai. Kita adalah makhluk yang mencintai. Kecuali kita gak pernah mencintai apapun, gitu ya. Kita gak pernah memberi hati kita itu kepada apapun juga. Ya, hati kita aman, hati kita aman, gak pernah disakiti. Tetapi hati kita menjadi dingin. Dan itulah iblis, saudara. Itulah neraka, gitu ya. Satu hati yang dingin, beku. Banyak orang berpikir bahwa neraka yang paling dalam itu api yang paling panas. Tapi kalau saudara baca teologi tentang neraka, atau buat saudara baca buku ceritanya tentang Dante, gitu ya, yang menggambarkan tentang lingkaran-lingkaran di dalam neraka, dasar yang paling dalam itu justru adalah es. Kedinginan, sesuatu hal yang paling dingin, gitu loh. Kenapa, saudara? Karena dingin itu artinya adalah saudara gak punya relasi dengan siapapun. Satu kematian, dia satu hal yang paling menakutkan, gitu. Satu hal yang paling menakutkan adalah pada waktu saudara itu nggak punya relasi dengan siapapun, relasi dengan apapun. Tapi kalau saudara adalah orang yang normal, saudara mencintai, saudara akan terluka, ya. Saudara mencintai apapun juga, saudara akan terluka. Salah seorang dosen saya di waktu di seminari, di Calvin Seminari itu pernah berkata, semua cinta di dalam dunia adalah suffering love. Semua cinta di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa adalah suffering love. Kenapa, saudara? Artinya adalah cinta tersebut pasti akan membawa kepada penderitaan. Saudara berani mencintai, saudara harus berani menderita. Ya, dan penderitaan yang paling besar adalah penderitaan ditinggal oleh orang yang dikasihi. Kematian itu sendiri gak terlalu berat, saudara, dibandingkan kalau saudara ditinggal oleh orang yang saudara cintai. Saya gak terlalu takut, saudara, kalau saya mati atau dipanggil pulang oleh Tuhan, gitu ya. Tapi yang membuat saya lebih takut, saudara, adalah kalau istri saya dipanggil dulu, atau orang yang saya cintai, orang yang dekat dengan saya dipanggil dulu. Itu lebih berat, saudara. Betul gak, saudara? Contoh yang perbandingan yang sederhana, saudara, ya, saya dan istri itu kita sepakat, ya, dengan istri saya sepakat bahwa kalau salah satu dari kita itu pergi, gitu ya, yang satu di rumah, itu lebih berat yang mana, saudara, yang pergi atau yang di rumah, saudara? Lebih berat yang di rumah, saudara. Saya dan istri kan 1 tahun, 2 tahun terakhir ini sering pisah begitu, karena saya mengajar di Indonesia begitu kan, 2 bulan, 1 semester, udah 2 tahun terakhir ini begitu, bolak-balik terus begitu. Setiap kali mau ninggalin keluarga itu berat, saya. Setiap kali mau ninggalin keluarga berat, karena kami cukup dekat, gitu ya. Tapi waktu saya sudah pergi, ya biasa tuh saya begitu ya, apalagi sudah di airport gitu, udah rasanya gak apa-apa begitu. Karena udah suasananya ganti, lain begitu. Tapi kalau yang di rumah lebih berat, ya, gitu. Atau kalau kebalikan, ya waktu istri saya pernah pergi juga, misalnya gitu ya, tempat lain. Aduh, lebih berat, saudara. Apalagi kalau waktu masih pacaran, gitu ya. Dulu kita sempat pacaran jarak jauh, dia kan pernah studi di Taiwan 1 tahun, gitu kan. Liburan pulang, gitu, sih seneng, gitu, ketemu. Tapi waktu dia pergi, aduh, rasanya tuh makan nggak nafsu, begitu ya. lihat bekas tempat duduknya dia, lihat bekas bajunya gitu kan ya, dia pakai nitip-nitip baju lagi begitu kan ya, itu bikin lebih susah lagi begitu loh. Jadi itu apalagi kalau ditinggal mati saudara ya, itu sesuatu hal yang pasti sangat sangat berat begitu. Jadi saudara, di dalam Yohanes pasal 11 itu Tuhan memberikan kepada kita satu skenario ya. Satu skenario tentang satu kondisi yang paling menyakitkan, yang paling menyusahkan gitu ya. Tetapi saudara, sebagai orang Kristen, pertanyaan kita pada waktu membaca ini adalah bagaimana di dalam situasi seperti itu pun, kalaupun itu terjadi ya, kalaupun itu terjadi, kita sebagai orang Kristen tetap bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kita tetap bisa melihat sesuatu yang baik. Kita tetap bisa melihat sesuatu yang bahwa peristiwa itu pun tetap bisa mendatangkan pujian bagi Tuhan. Pertanyaannya adalah how do we do that? Bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut? Saudara, kalau saudara memperhatikan cerita ini, saudara, Tuhan Yesus menjanjikan dua hal. Ada dua hal yang Tuhan Yesus berikan yang bisa memampukan kita untuk menghadapi kondisi yang paling menyusahkan, yang paling menyakitkan. Dua hal yang Tuhan Yesus janjikan, yaitu truth and tears, kebenaran dan air mata. Kalau kita menghadapi penderitaan bersama Yesus, maka Yesus menjanjikan dua hal ini, truth and tears. Kalau kita memahami dua hal ini, maka hal yang sepertinya paling menyakitkan pun tetap bisa mendatangkan hal yang positif. Kalau saudara lihat ayat yang ke-21 dan 32, ada satu hal yang menarik di situ saudara. Ayat 21 itu yang berkata adalah Marta, saudara. Apa pertanyaannya Marta, saudara? Pertanyaannya Marta adalah kepada Yesus adalah begini. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Marta protes sama Yesus karena datang terlambat. Tuhan ya, Yesus datang terlambat. Padahal Yesus itu cuma 2 mile dari Betani, di mana mereka tinggal. Cuma 2 mile. Itu kalau jalan kaki mungkin barangkali cuma 1 jam aja. Tapi dia sengaja tunggu sampai 4 hari. Yesus sengaja tunggu sampai 4 hari. Jadi waktu Marta lihat Yesus, ketemu Yesus, dia protes, Tuhan, sekiranya engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi saudara, justru disitulah Tuhan Yesus sengaja supaya Lazarus betul-betul mati dulu. Betul-betul mati menurut tradisi Yahudi ya. Karena orang Yahudi percaya orang mati itu rohnya belum terpisah dari tubuhnya kalau itu masih 3 hari. Jadi maksimal 3 hari. Ya, pada waktu selama 3 hari itu roh manusia itu orang Yahudi ini percaya bahwa roh itu masih ada di dalam tubuh, belum meninggalkan sepenuhnya. Jadi selama 3 hari itu masih bisa kembali rohnya. Ini orang Yahudi. Itu sebabnya Yesus sengaja tunggu sampai 4 hari untuk menunjukkan bahwa Lazarus sudah betul-betul mati. Gitu ya, makanya dia kemudian mau membangkitkan Lazarus. Jadi kebangkitannya ini betul-betul satu kebangkitan yang betul-betul kebangkitan. Itu protesnya Marta saudaranya. Tuhan, kalau engkau di sini saudaraku enggak mati. Tapi perhatikan ayat 32 saudara, apa kata Maria kepada Yesus? Bagaimana Maria protes sama Yesus? Maria mengatakan begini, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kalimatnya sama enggak saudara? Sama persis, tidak berbeda. Dua kalimat dari dua macam orang, Marta, Maria, kalimatnya sama persis. Tetapi yang mengherankan adalah bagaimana Yesus menjawab. Itu yang mengherankan. Yesus memberikan jawaban yang berbeda. Kepada Marta, Yesus memberikan the truth, kebenaran, untuk menguatkan Marta. Kepada Maria, Yesus memberikan tears, air mata. Dan saya percaya saudara, kepada setiap kita sebenarnya Yesus mau memberikan dua hal tersebut. Yang pertama adalah kebenaran, yang kedua adalah air mata. Saudara, apa artinya Yesus? Apa kebenaran yang Yesus berikan di sini? Ya, apa kebenaran yang Yesus berikan di sini? Ada dua macam kebenaran yang setiap kita orang Kristen harus pegang pada waktu berbicara tentang the worst nightmare in our life. Ada dua macam kebenaran yang harus kita pegang pada waktu seseorang itu ditinggalkan oleh orang yang dicintai, oleh orang yang dikasihi. Pada waktu kita menghadapi kesulitan, kesusahan yang paling berat. Ada dua hal. Kebenaran dan air mata. Di dalam kebenaran itu, Yesus mengajarkan paling tidak ada dua hal yang kita bisa pelajari. Apa kebenaran yang dimaksud di sini, saudara? Yaitu kebenaran bahwa ayat yang ke-25, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, akulah kebangkitan dan hidup. Kebenaran yang pertama, saudara, yang kita harus pegang, bahwa Yesus adalah the resurrection. Yesus adalah kebangkitan itu. Apa artinya, saudara, kebangkitan di dalam konteks ini? Apa artinya kebangkitan? Bagaimana memahami bahwa Yesus adalah kebangkitan itu bisa menolong kita untuk mengatasi kesusahan yang paling pahit. Kesusahan yang paling besar. Saudara, pada waktu Yesus mengatakan akulah kebangkitan, kebangkitan, hari kebangkitan Yesus, pada waktu Yesus dibangkitkan, itu adalah hari di mana Yesus itu seolah-olah berkata kepada setiap orang bahwa segala hal yang menyakitkan, segala hal yang membuat orang itu susah, itu sekarang sudah diputarbalikkan, gitu ya? Atau segala hal yang menyakitkan, segala hal yang menyusahkan itu Yesus buat menjadi untrue, tidak benar, tidak real, tidak nyata, gitu. Yesus adalah kebangkitan, artinya sejak hari itu, sejak Yesus mengatakan akulah kebangkitan, segala kesusahan itu menjadi untrue, not real. Itu enggak sungguh-sungguh. Itu Yesus turn it upside down, maksudnya begitu. Yesus turn it upside down. Yesus itu membuat realita kesusahan itu hanya seperti mimpi, seperti nightmare. Sama seperti saudara itu, kalau saudara itu pernah bermimpi hal yang membuat saudara itu merasa takut, ya. Lalu pada waktu saudara bangun, kemudian saudara sadar, untung cuma mimpi. Pernah nggak begitu, saudara? Mungkin sering, saudara, ya. Ketakutan setiap kita lain-lain, saudara, ya. Dulu waktu saya masih kuliah itu, nggak tahu kenapa salah satu ketakutan saya sering mimpi kalau ke kelas lupa nggak bawa paper yang mestinya dikumpulin, gitu ya. Atau pokoknya tuh lupa bawa tugasnya, begitu. Itu pada waktu masih kuliah tuh. Sesudah melayani, begitu ya, nightmare-nya itu kadang-kadang adalah waktu mau khotbah ternyata naskah khotbahnya nggak kebawa atau salah bawa, begitu. Atau terjebak kemacetan nggak bisa sampai ke gereja, begitu. Itu nightmare gitu. Pokoknya rasanya tuh susah, begitu loh. Pengen sampai ke gereja nggak bisa-bisa, begitu. Nightmare. Tiap orang lain-lain, saudara. Saya percaya setiap kita punya nightmare yang mimpi buruk yang berbeda-beda. Tapi saudara, kesamaannya adalah setiap kita pada waktu kita ngimpi buruk, waktu bangun, untung cuma ngimpi, ya. Untung cuma mimpi. Saudara, kebangkitan Yesus maknanya bagi kita adalah seperti itu. Segala nightmare, khususnya hal, bahkan hal yang paling menakutkan pun, Yesus mengatakan karena aku adalah kebangkitan, kalau kamu percaya, maka kamu boleh mengatakan ini cuma nightmare toh. Ini cuma seperti mimpi buruk. Ini tidak real. Untrue. Begitu ya, tidak real, not real. Sebanyak orang di dalam dunia ini hidupnya terbalik dengan kita orang Kristen. Atau kita orang Kristen mestinya terbalik konsepnya terhadap kebanyakan orang. Banyak orang yang menganggap, banyak orang yang pikir gitu ya, kehidupan itu sesuatu yang gak real, begitu ya. Hidup ini is not real. Life is not real, not true. Kematian itu real, begitu. Kematian itu baru sungguh-sungguh real, gitu. Itu juga barangkali pengalaman saya pada waktu ayah saya meninggal, gitu saudara ya. kalau dengar orang lain meninggal itu saya nggak pernah ada perasaan susahnya itu betul-betul susah begitu. Karena orang lain yang ngalami, orang lain yang ngalami. Tapi pada waktu anggota keluarga sendiri mengalami itu tiba-tiba jadi real. Tiba-tiba menjadi sesuatu yang real. Nah, banyak orang percaya life is not real. Death is real. Ya, death is real. Tapi bagi kita orang Kristen, saudara, kita justru percaya kebalikannya, saudara. Life is real. Life is real. Death, kematian, is not real, untrue. Kenapa, saudara? Sebab Yesus adalah kebangkitan. Jadi, saudara, kebangkitan, kalau kita memahami bahwa Yesus itu adalah kebangkitan, kita diberi kemampuan untuk mengatakan hal yang paling menyakitkan pun, hal yang paling membuat kita susah pun, mestinya kita bisa berkata, that's not real. Bukan kita menyangkali, saudara, ya. Bukan kita menyangkali, tetapi di dalam Yesus yang adalah kebangkitan, kita bisa berkata hal yang paling menyakitkan ini pun adalah sesuatu yang not real, untrue, gak benar. Maksudnya tidak sungguh-sungguh, begitu ya, di dalam Yesus. Nah, saudara, itu adalah yang pertama, begitu ya, kebenaran yang pertama yang Yesus berikan. Kebenaran yang kedua, saudara, yang Yesus berikan adalah, saudara, dalam hal ini terjemahan Indonesia dengan terjemahan bahasa Inggris itu memberikan nuansa yang sedikit berbeda, gitu ya. Sebab bahasa Indonesia hanya mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. I am the resurrection di dalam bahasa Inggrisnya and the life. Kata the di situ, saudara, memberikan pengertian yang sangat berbeda, saudara. Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-26, setiap orang yang percaya akan tetap hidup walaupun sudah mati. Jadi yang pertama Yesus mengatakan waktu orang hidup kemudian dia mati, kita orang Kristen harus bisa mengatakan that's dia gak betul-betul mati. It's untrue. Kenapa? Karena Yesus adalah kebangkitan. Tapi yang kedua, saudara, Yesus bukan cuma kebangkitan, dia adalah the life. Dia adalah hidup itu. Dia adalah kehidupan itu. Itu seharusnya yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, saudara, ya. Seharusnya ditambahin kata itu. Yesus adalah kehidupan itu. Artinya, saudara, orang yang mengenal Kristus adalah orang yang memiliki the life, kehidupan itu. Hidup yang betul-betul hidup, gitu. Hidup yang adalah sesungguhnya. Mereka yang meninggal dalam Kristus memiliki kehidupan yang sepenuhnya. Itu sebabnya, saudara, ada orang yang seringkali mengatakan, ada seorang teolog itu yang mengatakan kehidupan kita itu hidup sih hidup, gitu ya. Semua orang hidup itu hidup. Orang yang setiap hari pergi kerja, pulang, tidur, besoknya bangun, kerja lagi, begitu ya, itu hidup, betul. Tapi kalau tanpa Kristus itu adalah hidup yang kosong, ya, hidup yang kosong. Orang yang setiap hari pergi berbisnis dan sebagainya itu satu hidup, tapi tanpa Kristus itu adalah kehidupan yang kosong. Semua kehidupan kita itu adalah seperti hidup, seperti angka nol yang kita kumpulkan. Tapi kalau di depan angka nol ini ada angka satu, ya, ada kehidupan itu, Yesus, maka angka nol itu menjadi memiliki makna yang sangat besar. Memiliki makna yang sangat besar. Itu sebabnya, saudara, Yesus mengatakan karena Yesus adalah kehidupan itu, maka, saudara, perpisahan dengan orang yang kita kasihi seharusnya justru membuat kita itu juga punya kekuatan untuk sama-sama bersuka cita dengan orang yang meninggalkan kita. Kenapa, saudara? Sebab sekarang orang yang meninggalkan kita itu, dia punya kehidupan itu. Kalau saudara mencintai seseorang, saudara kan pengen orang itu hidup bahagia, ya kan? Kalau saudara mencintai seseorang, tapi saudara ingin menguasai orang itu untuk saudara sendiri, itu cinta yang salah, saudara, ya. Tapi cinta yang benar kan adalah apa yang dia suka, ya kita ikut berbahagia. Mestinya kan begitu, kan, ya. Kalau kita betul-betul mencintai orang dengan benar, ya, apa yang dia senang, apa yang dia sukai, itu yang mestinya kita juga ikut bahagia begitu. Kalau orang itu bisa dapat itu, begitu. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita sendiri gitu. Sama seperti saya terhadap Louis begitu ya, misalnya dia itu satu kali diajak ke toko mainan begitu, dia lihat dia lagi suka Lego begitu ya, dia pilih Lego yang lebih murah daripada Lego yang ada, Lego yang lain yang bagus. Saya katakan ini lebih bagus. Dia enggak, dia pilih yang murah karena dia suka yang itu begitu. Kalau saya cinta dia, ya saya akan biarkan dia pilih sesuai apa yang dia mau, ya kan? Ya dia maunya itu, ya saya ikuti karena memang itu yang membuat dia bahagia. Kalau cinta saya salah, saya akan paksakan gitu. Jangan, gitu ya, jangan beli itu, beli yang ini. Kamu pasti lebih bahagia dengan ini. Itu cinta yang salah, saudara ya. Cinta yang benar adalah kalau kita bisa bersuka cita dengan orang yang kita cintai. Apa yang membuat dia bersuka cita itu kita ikut senang, gitu. Saudara, kenapa kesusahan yang paling susah pun itu bisa mendatangkan kesenangan, sukacita? Karena Yesus berkata, aku adalah the life, aku adalah kehidupan itu, the life. Jadi orang yang meninggal, orang yang meninggalkan kita, termasuk ayah saya misalnya begitu, dia sudah menikmati kehidupan itu. Itu sebabnya saya harus ikut berbahagia dengan dia. Ya saya sedih waktu saya ditinggalkan oleh ayah saya, tetapi sekarang dia sudah menikmati kehidupan itu. Itu sebabnya saudara, saya harus ikut merasakan kebahagiaannya dia. Kenapa saudara? Sebab orang yang meninggal di dalam Kristus, dia mendapatkan kehidupan itu. Itu saudara adalah kebenaran yang kedua yang Yesus janjikan. Ia, orang yang meninggal itu bersama Yesus. Ia jauh, mereka jauh lebih bahagia daripada kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Dua kebenaran saudara ya yang Yesus berikan. Dia adalah kebangkitan, dia mengubah nightmare menjadi untrue, it's just a dream, like a dream. Dia mengubah nightmare itu menjadi justru kehidupan yang paling berbahagia karena bersama dengan Yesus yang adalah sumber kehidupan itu sendiri. Tapi saudara, janji yang kedua, yang berikutnya atau yang ketiga yang lebih menarik adalah barangkali Yesus menjanjikan air mata. Yesus menjanjikan air mata, God's own tears. Saudara, kalau saudara melihat ayat yang ke-33 saudara, dan ayat yang ke-38, itu ada dua kata yang diulang yang terjemahannya agak aneh. Saya enggak terlalu memahami sebenarnya kata masgul itu apa sih? Masgul itu apa begitu? Ayat 38 itu juga masgul, itu artinya apa sebenarnya gitu? Itu adalah satu barangkali gambaran kesusahan kalau dari konteksnya begitu ya. Sesuatu yang betul-betul menyedihkan, sesuatu yang menyusahkan. Apakah itu pengertiannya? Pada waktu saya mencoba untuk mencari artinya, saudara, ternyata artinya bukan sedih sebenarnya. Pengertiannya bukan sedih. Kata Yunani itu yang dipakai di situ, pengertiannya sebenarnya bukan sedih. Tetapi apa, saudara? Angry. Angry. Saya coba buka beberapa terjemahan bahasa Inggris, tidak ada satupun yang menerjemahkan angry, tidak ada. Tapi sebenarnya bahasa Yunani-nya artinya adalah angry. Yesus di situ, saudara, terjemahan harafiah yang lebih dekat adalah dia itu bellowing. Dia berteriak di dalam kemarahannya, di dalam hati. Dia berteriak di dalam kemarahannya. Atau kalau barangkali saya pikir ya, terjemahan bahasa Indonesianya yang lebih mendekati, Yesus itu mendengus seperti kerbau, sapi yang mendengus itu, saudara. Itu kata itu, saudara, yang dipakai. Mendengus, dia marah, dia angry. Nah, saudara, orang yang marah itu dengan orang yang sedih itu kan dekat ya. Marah dengan kesedihan itu ada relasi yang sangat dekat gitu. Saudara, apa yang Yesus lakukan di sini adalah satu kemarahan. Dia marah terhadap siapa? Marah terhadap Lazarus, marah terhadap Martha, marah terhadap Maria, enggak. Yesus marah terhadap kematian itu sendiri. Yesus marah terhadap kematian. Bellowing, dia merasa angry Kenapa orang yang kukasihi harus mati? Itu kemarahan Yesus, saudara. Kata maskul di situ mestinya seharusnya diterjemahkan dia marah. Tapi marah di dalam kesedihan. Gitu ya, marah di dalam kesedihan. Bayangkan saudara, saudara adalah seorang dokter, ya. Dokter yang terbaik di kota San Diego misalnya, ya. Dokter yang terbaik di kota ini. Tapi pada waktu saudara tahu anak saudara sendiri sakit dan saudara tidak bisa menyembuhkan, ya. Apa yang jadi perasaan saudara? Saudara bukan cuma kecewa, saudara bukan cuma sedih, tapi juga ada di dalam kesedihan itu ada kemarahan. Betul gak saudara? Ada satu kemarahan, kenapa aku gak bisa sembuhkan anakku? Kenapa harus ada kematian? Itu pertanyaan Yesus. Saudara, kematian itu bukan kehendak dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menghendaki ciptaannya untuk mati. Itu bukan kehendak Tuhan. Kalau saudara membaca Roma pasal yang ke-6, Rasul Paulus menjelaskan kematian adalah upah dosa. Tapi kematian tidak pernah menjadi kehendak dari Tuhan. Tuhan menghendaki ciptaannya mati. Jadi kalau misalnya Adam dan Hawa itu tidak jatuh dalam dosa, saudara, mereka gak mati, saudara. Mereka akan dirubah, gitu ya. Mereka akan diubahkan menjadi seperti Kristus, gitu ya, seperti Allah, begitu. Tapi karena dosa, saudara, ada kematian. Dan itu yang membuat Yesus itu bukan cuma sedih, terharu, dia marah, saudara, dia kesal. Aku ini pencipta, gitu ya. Aku ini yang menciptakan manusia. Tapi orang yang aku cintai, Lazarus pun mati. Saudara, Yesus itu dia marah. Tapi sekarang pertanyaannya adalah begini, saudara. Kalau Yesus itu tadi mengatakan aku adalah kebangkitan dan hidup itu, dan dia tahu sebentar lagi dari sejak ngomong sama Marta, kemudian sama Maria, sebentar lagi dia akan membangkitkan Lazarus, dia akan tunjukkan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup, kenapa dia harus menangis? Kenapa dia harus menangis? Kalau dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan membangkitkan Lazarus nih, ya kan? Kenapa dia harus menangis? Kan mungkin dia bisa aja tersenyum-senyum, mungkin gitu ya. Ya biarin aja situ, saudara nangis sekarang. Sebentar lagi kalian semua akan saya bikin kaget, ya. Saya akan bangkitkan Lazarus. Itu seperti saya ingat waktu guru matematika waktu SMP saya, saudara. Suka ngeledekin muridnya, ya. Suka kasih soal yang susah, begitu ya, di papan tulis. Terus di belakang itu dia senyum-senyum sendiri gitu. Karena dia tahu murid-muridnya gak ada yang bisa jawab. Cuma sebentar lagi dia akan tunjukin nih, jawabannya tuh gini loh. Terus setelah kasih jawabannya dia akan panggil kita semua bedul. Dia suka manggil muridnya bedul. Terus kita muridnya panggil dia si bedul, guru bedul gitu. Karena suka manggil murid-muridnya bedul gitu. Jadi itu guru saya, saudara ya. Itu guru saya. Jadi waktu anak-anak yang lain murid nggak bisa jawab tuh, dia di belakang senyum-senyum aja gitu. Sebentar lagi saya akan tunjukin jawabannya gitu. Kenapa Yesus tidak seperti itu, saudara? Bukan karena Yesus seperti guru saya, saudara ya, yang sedikit sinis begitu ya. Tetapi saudara, saya rasa karena maknanya lebih dalam dari itu. Yesus tahu walaupun 10 menit, kita gak tahu dari Marta ke Maria itu berapa lama. Walaupun 10 menit, walaupun 5 menit, walaupun 1 detik. Yesus itu tidak pernah tidak mencintai kita. Yesus itu tidak pernah tidak mencintai Lazarus. Itu sebabnya saudara, walaupun dia tahu dia sebentar lagi akan membangkitkan Lazarus, dia tetap menangis, saudara. Kenapa saudara? Karena Yesus memiliki the perfect love. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna, hati yang sempurna sebagai Tuhan dan manusia. Dia tidak bisa berhenti mencintai. Dia gak bisa berhenti, saudara. Sehingga walaupun dia tahu dia akan sebentar lagi membangkitkan saudara, tapi dia tetap menangis. Saudara, pada waktu Yesus itu melakukan itu, saudara, Yesus menunjukkan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk memperbaiki penderitaan, bukan cuma sekedar untuk memperbaiki penderitaan. Dia datang untuk menderita bersama-sama dengan kita. Tidak satu detik pun Yesus tidak menderita bersama-sama dengan kita. Ini cara Yesus menjawab Maria, saudara. Berbeda jawabannya dengan Marta. Ada orang yang diberi kebenaran itu sudah cukup. Oke, aku terhibur. Tapi Maria lain, saudara. Maria membutuhkan orang yang bisa pegang tangan dia, bisa menangis bersama-sama dengan dia, bisa berjalan bersama dengan dia. Dan itu jawaban yang Yesus berikan kepada Maria. Saya datang bukan untuk memperbaiki penderitaan, not to fix a problem, tetapi to suffer with you, untuk menderita bersama dengan kamu. Saudara, Yesus datang bukan sebagai Tuhannya orang-orang yang menderita. Yesus bukan datang untuk menjadi Tuhannya orang-orang yang menderita. Yesus adalah Tuhan yang bersama-sama menderita dengan kita. Saudara, ini adalah bagi saya, saudara, cerita ini. Pada waktu saya ingat waktu saya masih kecil, saudara, dari waktu saya masih kecil. Salah satu hal yang meyakinkan saya bahwa Yesus berbeda dengan semua tokoh agama yang lain. Dengan semua tokoh agama yang lain. Semua agama mengajarkan bahwa Allah adalah Allahnya. Allahnya orang-orang yang menderita. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan bahwa Allah adalah Allah yang turut menderita bersama dengan kita. Turut merasakan penderitaan dengan kita. Hanya kekristenan yang mengajarkan bahwa Allah adalah Allah yang menderita bersama-sama dengan kita. Itu membuktikan bahwa Yesus betul-betul juru selamat bagi kita. Seorang penulis yang cukup terkenal, Jack Miller, dia mengatakan di dalam salah satu bukunya tentang Kristus, The Christ. Dia mengatakan ada orang Jepang yang pada waktu pertama kali datang ke Amerika, dia lihat salib di mana-mana. Ada satu gereja, dia lihat ada salib dengan Yesus yang tersalib di situ. Sudah pasti itu gereja Katolik, saudara, ya. Waktu orang Jepang itu pertama kali lihat Yesus yang tersalib, dia gak pernah lihat sebelumnya. Dia mengatakan, gak mungkin orang ini orang baik. Matinya caranya begitu, gak mungkin orang ini orang baik. Apalagi dia itu Tuhan, gak mungkin. Orang baik menurut dia, menurut orang Jepang ini, matinya adalah beautiful death. Mati dengan baik juga, kalau kamu orang baik, kamu mati baik juga. Tetapi saudara, Yesus mati dengan cara yang menderita karena dia mau menunjukkan, justru dia mau menunjukkan, dia ikut menderita bersama dengan kita. Not one second, tidak satu detik pun, Yesus itu tidak mengasihi Lazarus. Tidak satu detik pun, Yesus itu tidak mengasihi saudara dan saya. Kalau kita itu adalah betul-betul anak Tuhan. Saudara, pada waktu saya teringat, ini cerita juga dari ayah saya, saudara, ya. Ayah saya banyak sekali mempengaruhi saya di dalam segi iman saya, gitu ya. Ada satu cerita itu yang sederhana tapi bagi saya cukup berkesan. Sampai sekarang saya masih ingat terus. Dari waktu saya waktu itu masih kecil, saya nggak tahu, saya lupa, mungkin masih barangkali bahkan mungkin masih SD, gitu ya. Ayah saya itu dia menceritakan tentang seorang pangeran, gitu ya, yang dia itu harus pilih siapa yang akan jadi ratu, begitu. Siapa yang akan jadi ratu? Jadi dia sampai kepada dua calon, begitu ya. Ada dua calon nih, sama-sama cantik, sama-sama baik. Mana yang akan dia pilih? Mana yang harus dia pilih? Gitu. Lalu setelah dia pikir caranya gimana ya, mana yang dia harus pilih. Akhirnya satu kali dia undang si perempuan ini datang ke rumahnya. Lalu diajak jalan-jalan lihat istana. Sambil jalan itu digandeng, gitu kan ya, dikasih tunjuk istana. Besoknya dia undang perempuan yang kedua, calon istrinya ini. Dikasih tunjuk istana juga, gitu ya, sambil jalan, sambil digandeng tangannya, gitu. Lalu akhirnya besoknya hari ketiga dia mengatakan pada ayahnya si raja itu, "Pak, saya sudah punya pilihan, ya. Saya pilih yang kedua." yang mengatakan begitu. Saya pilih yang kedua. Kenapa? Apa alasannya? Karena dia mengatakan pada waktu saya gandeng, gitu ya, waktu saya gandeng saya bisa merasakan yang putri yang pertama tangannya itu halus sekali, gitu. Tapi yang kedua tangannya itu kasar. Dia mengatakan saya pilih yang kedua. Kenapa? Karena yang kedua itu tidak takut menderita. Dia mengatakan begitu. Saya tahu dia itu pekerja, dia tangannya kasar. Dia itu pasti seorang yang tidak takut menderita. Saya pilih dia. Saudara, cerita itu sederhana saudara ya. Tapi kemudian bapak saya mengatakan, nah begitu juga dengan kita mau pilih Tuhan. Saya dari kecil suka tanya, kenapa harus kekristenan? Kenapa harus Kristen? Kenapa harus Yesus? Kenapa harus Tuhan? Ayah saya mengatakan, pilih Tuhan yang tahu menderita. Pilih Tuhan yang pernah menderita. Cuma ada satu, saudara, Yesus. Saudara, itu sebabnya saudara, Yesus mengatakan kepada Maria dan Marta, dua hal dia berikan. Bagaimana kita bisa mengubah hal yang paling menyakitkan pun menjadi sesuatu yang baik, yang positif. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sudah turut menderita bersama-sama dengan kita. Saudara, saya akhiri dengan cerita sederhana saudara ya, yang saya percaya semua saudara sudah tahu sebenarnya, yaitu cerita tentang candy cane itu ya, cerita tentang permen Natal candy cane itu. Candy cane itu kan dibuat oleh orang Kristen di Indiana, gitu ya, yang satu kali dia berpikir dia ini punya pabrik permen, gitu ya. Dia pengen melalui permennya itu orang bisa belajar tentang arti Natal, arti Christmas itu apa, begitu. Lalu awal mulanya adalah dia bikin cuma seperti tongkat begitu kan ya, huruf C begitu. Cuma awalnya itu cuma putih saja, gitu. Awalnya hanya putih saja. Karena dia mau mengatakan Natal adalah tentang virgin birth, ya, kelahiran dari anak dara. Lalu Natal itu tentang Yesus yang suci, yang tidak berdosa. Jadi J itu untuk Jesus, gitu kan? J itu untuk Jesus. Tapi berapa waktu kemudian dia rubah, gitu kan ya? Dia tambahin garis merah, ya kan? Dia tambahin garis merah begitu. Kenapa saudara dia diubah, dia tambahkan menjadi garis merah? Karena dia mau menunjukkan bahwa Natal sebenarnya yang lebih utama adalah tentang Yesus yang menderita, yang sudah mencucurkan darahnya bagi kita. Dia mengatakan sih memang candy cane itu artinya bisa macam-macam. Candy cane itu bisa mengingatkan kita tentang staff, begitu ya, tentang tongkat gembala yang dipakai untuk tentang mengingatkan kita tentang gembala yang baik. Tetapi J di situ juga bisa mengingatkan kita bahwa Yesus adalah gembala yang baik yang berjalan bersama-sama dengan kita. Saudara, kenapa penderitaan yang paling menyakitkan pun tetap bisa kita bisa melihat sebagai sesuatu yang positif? Mari kita belajar dua hal atau tiga hal pada sore hari ini. Karena Yesus adalah the resurrection itu. Dia sudah membalikkan, dia sudah memutar upside down. Sesuatu yang menyedihkan itu sesuatu yang unreal, untrue. It's just like a nightmare, it's just like a dream. Cuma seperti mimpi, ya. Yang kedua, Yesus adalah kehidupan itu sendiri. Sehingga orang yang meninggalkan kita hidup bersama Yesus jauh lebih berbahagia. Karena Yesus adalah kehidupan itu, the life. Yang ketiga, saudara, kita bisa tetap memiliki kekuatan di dalam hal yang paling menyakitkan. Karena Yesus adalah Tuhan yang tahu menderita, yang bersama-sama dengan kita menderita. Yesus sudah memberikan air matanya bagi saudara dan saya, menjadi satu penghiburan dan kekuatan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur untuk setiap janji-janji-Mu ya Tuhan yang begitu besar. Bahwa melalui perjumpaan dengan Yesus kami boleh memiliki berbagai macam kekuatan di dalam bagi kehidupan rohani kami. Sore hari ini ya Tuhan, kami boleh belajar bahwa Engkau adalah kebangkitan hidup dan Tuhan yang menderita bersama-sama dengan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk kami boleh kuat. Tolong kami juga boleh menjadi sumber kekuatan bagi mereka yang mengalami kesusahan di dalam hidup, yang mengalami penderitaan di dalam hidup. Khususnya penderitaan yang sangat besar, penderitaan ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, orang yang dicintai. Tolong kami semua ya Tuhan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.